ayrılı beten, yigen aşım aş emez, yigen aşım aş emez.
Sənət asmından tuyuqsuz öşkən yıldız, mərhum Kürəş Sultan Kösən, Uyğur elindeki qədimi Kösən diyarı Kuçada ösüb yetiliş jarayanında bu sənət ordusu onun məsum qəlbigə sənət uruqlarını sağan idi. O muhabbətnin, haqqaniyyətnin küycüsü bolub yetişdi. Yaq, o Uyğur xalqının ümid arzularını armay küyləyən hör bulbul idi. Onun ilgiri ziyaretimizni qubul qilib aytib berishcha, u Uyg'ur elining yezi qishloqlarigacha yurib, jami 1000 maydondan ortiq o'yin qo'ygan ekan. Uning "Yani satmanglar, ajrashmanglar ota-onalar, Uyg'ur qizi Chechen qani" qatorliq naqshlarini anglamagan Uyg'ur bo'lmasa kerak. Kurash Kösənning san'at hayotini markaz qilib aslab o'tganimizda, u naqshining tekstidan tortib musiqasigacha o'zi ijod qilib, ishlab, o'zi chilib, o'zi aytadigan shundoq universal san'atkor edi. U naqshi bilan emas, kompozitor sifatida musiqa ijod etdi. Yana shoir sifatida o'tkir tillari bilan xalqning bo'g'ilgan tuyg'usi ham orzularini turli san'at shakllari orqali yangratdi. Faqat el içidil emas, hatta dünyaga anglatdi. Kürash Kösən ilgiri radiomuz muhbirlarining ziyaretini qabul qilganida özining ijodiy faoliyatlari haqida mundaq degan edi.
Men kichigimdan musiqaga qiziqqan, musiqa kasbida o'qidim, kompozitorlikda o'qidim, naqsh tekstlari ijodiyati bilan shug'ullandim. Nurg'un naqshlarim vatandagi xalqimizningki zorlari, ularningki alamlik mung pog'onlariga beg'ishlangan 96 yili amalsizlikdan naqshilarimning tekstlari sababi bilan chet elga chiqib ketishga majbur bo'ldim. Chet elga chiqqandan keyin yanala siyosiy faoliyatlar bilan bo'ldim, ammo musiqani yana bir qo'limda tashlamadim. Hozirgacha Uyg'on degan nom bilan 5 tane albom ishildim. Shundan birga Uyg'ur muqamlarininki, yerlik muqamlarininki va Uyg'ur xalq naqshilarininki buzilib ketmasligi, yo'qolib ketmasligi uchun 14 qismliq xalq naqshilari turkumi degan nom bilan musiqa qurilishini boshlayotiman. Buningki dastlabki mevisi sifatida Kuchar xalq naqshilarini ratlab, uningki tunji sonini tarqitishga boshladim. G'arib chamali degan jurnalni chiqaryapmiz, ya'ni butun dunyoga tarqatyapmiz bu jurnalni. Hur Uyg'ur nashriyati degan nashriyatimiz bor. Bu nashriyat hozirgacha 5 tane CD albom ishlab tarqatdi. Uyg'uriya.com degan tor beti bor. Bu tor beti hozir 7 xil tilda e'lon qilinayotdi. Undan so'ng yana dot.com degan o'zimning shaxsiy tor beti bor. Unda Uyg'urlarningki musiqasi, madaniyati, madaniyat tarixi, musiqalarning alohidaliklari va o'zimningki musiqalarningki ovozlarini shu yerga qo'yibotaman.
Bu Uyg'ur musiq san'at beg'idagi oshiq bulbulning san'atga bo'lgan muhabbati uning munu so'zlaridan urg'ib turadi.
Uyg'ur demak naqshi demak, Uyg'ur demak san'at demak. Chunki Uyg'urlar men nurg'un mamlakatlarga bordim, nurg'un xalqlarni ko'rdim, xalqaro sahnalarda musiqalarni chaldik, ammo Uyg'urga o'xshash naqshi xumar, musiq xumar xalqni men ancha uchratmadim. Uyg'ur naqshi bilan to'rildi, naqshi bilan dunyoga safar qildi. Chunki meningki naqshlarim vatanda Xitoy kommunistlari tomonidan qattiq cheklangan, meningki vatan sirtiga chiqib 10 yil musofir bo'lishimgami shu naqshlarimningki teksti sababchi bo'lgan. Shuning uchun sizlar mushu radio dolqinlari orqali erkin anglatamiz desanglar bu men uchun zo'r g'alaba, men uchun zo'r mukofot. Shuning uchun men butun huquqini badim naqshlarimdan deb badim.
Erkinlik Өрлік есіятлар боғылған бұл күйчі, вәтән халқының ішқыда сайры елмағалығы үшін вәтән беғыдың айырылып, әрік әлләдімі шатланмады. Чүнкі о, халықның аху дәрдіні нәгілі бамысын білі еліп үрді. Оны нақшы қылып әтті, музик қылып чалды, шиыр қылып язды. О, дүния сәхінлердімі көрінді. Швейцарияда дөләтлік ансамбльларды ойын қойды. О, һәр бір сәхнә, Әр бір мейдан ойын, ят қалықләбілен болған әр бір ұчыршынымы, ұйғырны, ұйғырның сәнідіні, тарихыны, әм арзу үмітлерін тонтышының пұрсты деп білді.
Болып менеңке маңа бәкәрес тәсір қаған нәсі, ені ұйғыр нақшыларға, ұйғыр музыкаларға болған қызықшы болды. Шу Халлан деген шәрге баға ақтымызда,
концерт түгеп, сыртқа шығып біраз хавалыны тұрған уақытта да, бір шивет адам 9 жастық бір оғлыны алып, келді, сенің байрағыңды менің балам білемепті, шуңа деп беремсе, деді мақұл дедім. Сордым, сен Түркияның байрағын білемсе, сен білемен деді. Сөзлерін де алса, сен қызыл, оның да айылтыз ба, деп тоғыр жауап берді. Şu meyittim ayıltız aslında nerede duruş gerek desem asmanda dedi toğra aşını özen tapam dedi sen hem de bildim kök tege var ayıltızlık bayrak ya hem de ben unutkanmam bunu dedi ben nasıl katık tersirlendim bu balanın ben ne için bilmeyi kaldım bunu diken bu sualı beni ne etti oylandı tersirlendi
Күрәш күсәннең чат әлге чыккандан кин милли азатлык хәрәкәтенә катнашып, сиясәт хаятын башлагандан буян иҗат кылган Истиклал маршы, Ур Америка Ур һәм дә Уйгыр милли хәрәкәтенең рәхбәре Рабия Кадырга бегышлыган Рабия Кадыр катарлык иҗади нахшларда милли туйгы, лирикалык аһаң белән җәсур бер сиясәт исянкар рух җипсылашкан халда аҗайып өзгече бер мелодияны шәкилләндергән иде.
Dünyada yeni bir terfi Kur Amerika Yavuzlani cezalığın Kur'an'ı bulur Kur Amerika Adaletsiz bu dünyada yeni bir terfi
Күрәш күсән илгерке Курбан һейт мөнәсәбәте белән зияртымызны кабул кылып, моны унтылгысыз иҗади нахсны халкыга тәкъдим кылган иде.
Vatandaki çağlarda her kurban heyeti de sanat numaralarını, yeni icadiyetlerini, yeni nakşılarını elip çıkıp kurban heyeti soğuğa kılıp halkımızın manevi huzuruna, manevi ihtiyacına takdim kılgan bulattık. Ama bu imkaniyet bulmadı. Şu yüzüsüzün ben ölmedim degen nakşamını soğuz püte de halkımızı takdim kılay. Rahmet hem meylenge yeni bir katım bayramınla kutluk bolsun, bir gibi olsun nakşamdın huzur ağaysıyla.
Armanlarım emelge açmayı durur. Mini öldüydüm evvay alemle. Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen. Ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen. Bayrağını vatenge asmayı durur.
Küreş küsenin hayatı, örlük yoludaki küreşcan hayat, icatcan hayat, adaletsizlik karşı isyankar hayat, o özü etkan nakşılardak untulgusuz hayat.
Ey alemle, ben ölmedim ölmeymen ya ölmeymen. Ben ölmedim ölmeymen, küreş ölmeydim.